Армысыздар, ардақты ағайын, әуе толқынында азаттық радиосы енді сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кетсем. Алдымен ереуілде біршкен Маңғыстау мұнайшыларының бүгінгі ахуалы жайында айтатын боламыз. Сондай-ақ мұнайшылардың өздеріне қолдау көрсеткен Британ әншісі Стингке алғыс хатымен қатар Еуропарламент депутаттарының Қазақстан президентіне жазған үндеуі ақпарат құралдарында қатар жарияланды. Еуропарламент депутаттары батыс өңірде өз құқықтары орындалуын талап етіп, полициядан құқай көрген жұмысшылардың жағдайына алаңдап отырғандықтарын айтады. Қазіргі президент Назарбаевтың мұрагері Құлыбаев болуы мүмкін деген өз пікірімді ғана айттым деп Ертісбаев ағынан жарылғанымен, қуғынға ұшыраған бизнесмен Әбілязов мұның жайдан жай айтыла салған сөз емес екендігін Азаттыққа берген сұхбатында айтты. Норвегияда өткен жұма күні болған қанды қырғын мен оның себеп-салдары жайында осы елдің Осло қаласында 32 жылдан бері тұрып келе жатқан қазақ азаматы, Норвегияда қазақ мәдени орталығының жетекшісі Махмұт Башташ мырзаменен сұхбатымызды да бүгінгі хабарымыздан тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, өздеріңіз жақсы білесіздер, Қазақстанның батыс өңірінде жалғасып жатқан мұнайшылар ереуіліне халықаралық ұйымдарда назар аударып жатыр екен. Ал осы жергілікті билік, жалпы Қазақстан билігі бұл жөнінде қазір қандай пікірлер не деп жатыр? Осы тұрғыда біздің осы өңірдегі тілшіміз Сәния Тойкенді телефонға шақырған болатынбыз. Сәния, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым?
Сәния ханым, сонымен Маңғыстау мұнайшыларының бүгінгі ахуалы қалай болып жатыр? Осыған тоқтала кетсеңіз алдымен.
Бүгін Ақтау және Жаңаөзендегі жағдай өзгерген жоқ деп хабарлап отыр мұнайшылар. Қаражанбас кенішінің жұмысшылары әдеттегідей күнде таңертеңгі 9-дан кешкі 6-ға дейінгі аралықта компанияның алдына шоғырланып жүргендерін айтады. Ал Жаңаөзендегі мұнайшылар болса, қала әкімшілігі жанындағы тәуелсіздік алаңында топтасып тұр екен. Жаңаөзенде тал жоқ қой, әр жерде шолтиған деректердің түбін паналап тұрмыз деген еді Азаттық тілшісі. Тілшісімен хабарласқан алаңда тұрғандардың бірі. Енді бүгін бүгінгі бір өзгеріс, Өзен мұнайгаз өндірісі филиалының басшылығы үндеу парақшалар таратып, мұнайшыларды ереуілді тоқтатуға, ойлануға шақырып жүр екен. Азаттық тілшісіне аты жөнін айтқысы келмегенімен алаңда тұрған мұнайшылар жаңағы таратылып жатқан үндеу парақшалардың мәтінімен таныстырудан бас тартқан жоқ. Онда былай деп жазылыпты. Бүгінде 500-ге жуық мұнайшы ереуілде тұр. Еңбекақы және басқа да заңсыз талаптарды ұстанып тұрғандары олар райына қайтар емес. Күннің аптап ыстығында оларға күн астында отыру да оңай емес. Менің ойымша ереуші мұнайшыларды арыға шаптырып, табжылмай жұмысқа шықпай тұруына себеп әлдегіндердің ереушілер арасына желден нәзік, құлаққа сенімді өсектер таратуынан болып отыр. Мәселен, бір-екі күннен соң Еуропа парламентімен біреу келіп талаптарды орындайды екен. Немесе Астанадан бәлінше келіп талаптарды орындамақшы екен деген өсек әңгімелер таратып жібереді. Осыдан соң ереуіл рухы көтеріледі. Бұндай айлашарғының тағы бір түрі жігіттер бәлем мекеме тоқтайын деп жатыр, сендерді қолдайын деп жатыр екен, екі күннен соң шешіледі екен деседі. Бұл ең сенімді тәсіл. Қазір жұмыстан шығарылғандар қатары күннен күнге өсіп барады. Олардың орнына жұмысқа басқа қала тұрғындары алынуда. Бірақ оған сасып отырған мұнайшылар жоқ. Ойла мұнайшы, сені және сенің отбасыңды кім асырайды? Сені кім және не нәрсе ереушілер арасында тұрғызуға тұруға мәжбүрлеп отыр? Біздің міндетіміз тек түсіндіру, шешім қабылдау сенің қолыңда. Құрметпен Өзен мұнайгаз өндірістік филиалы басшылығы деп жазылған дейді аты жөнін айтқысы келмеген Жаңаөзендік мұнайшы.
Сәния, бұл осы үндеудің мазмұны иә толық. Ал енді осы екі айдан бері ереуіліп жатқан мұнайшыларға Британ әншісі Стингтің қолдау көрсеткендігі белгілі, өзінің концертін қоймаймын деп. Олай болса, осы Стингке алғыс хат жазған мұнайшылардың хат жайында білесіз бе?
Бұл жайлы жаңаөзендік мұнайшылардан сұрағанымда олар Стингке хаттың осыдан бірнеше күн бұрын, тіпті айдың басында жазылғанын айтып отыр. Біз Стингтің Қазақстан президенті Назарбаевтың туған күніне келуден бас тартқанын естігенде британдық әншінің әрекетіне алдымен таңғалдық, артынан сүйсіндік. Тіпті арамызда көзіне жас алғандар да болды. Ол хаттың нақты жолдары есімде жоқ, бірақ сіз өз әрекетіңізбен азаматтық танытып, президент назар аударма отырған қара тобырға рух бердіңіз деген жолдар ғана көкейінде қалып қойыпты деген еді жұмысшылардың бірі. Өкінішке орай менің әңгімелескен жаңаөзендік мұнайшым өзінің аты жөнін айтпауды өтінді. Оның айтуынша бұл хатқа 1000-ға жуық жаңаөзендік мұнайшы қол қойған. Осы қазіргі эфирді пайдаланып, қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы өзімнің ұстанымында айта кеткім келеді. Дәл қазір менің электронды поштама олардың баспасөз таратқан баспасөздік жедел ақпаратты келіп түсіріп отыр. Онда бүгін Жаңаөзен қаласындағы наразылық акциясына байланысты жағдайдың өрбуі туралы хабарлаған екен. Осыны түйініп айта кететін болсам, мораторий мерзімі аяқталғаннан кейін 25 шілде күні заңсыз наразылық акциясына қатысушылардың қатарының азап сиреп, сирегенімен 27 шілде күнгі жағдай бойынша 748 адамның жұмысқа шықпағанын айтады Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы. Сонымен бірге шілде айының 26-сынан 26-сы және 27-сі күндері өзен мұнайгаз өндірістік филиалының 30 жұмыскері мен еңбек қатынасының бұзылғанын хабарлап отыр. Заңсыз наразылық акциясы басталғаннан бері өндірістік филиалда барлығы 73 адам жұмыстан шығарылыпты. Сағат ханым.
Рахмет, Сәне, сіздің әңгімеңізге. Алда 28-ші шілдеде Наталья Соколованың соты болады ғой, сол жөнінде де хабар беретін боламыз. Біз осы тақырыппен хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбат ағай, мен өздеріңіз байқағандай, Қазақстанның батыс өңірінде жалғасып жатқан мұнайшылардың ереуіліне халықаралық ұйымдар да назар аударып жатыр. Соның бірі Еуропарламенттің 7 депутаты Қазақстан президенті Назарбаевқа хат жазып, Маңғыстаудағы ереуілшілер мәселесін бейбіт жолмен шешуге шақырып отыр. Олар ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевты жұмысшылар мен компания арасында туындаған еңбек дауын бейбіт жолмен шешіп, сол үшін қуғын көрген азаматтарды тез босатуды талап еткен. Естеріңізге сала кетейік, шілде айының ортасында Еуропарламенттің депутаты Пол Мерфи Қазақстанға келіп, Маңғыстаудағы мұнайшылардың жағдайымен танысқанда, ол тіпті жұмысшылардың тәуелсіз кәсіподақ құралмай отырғанына таңғалғанда болатын. Сонымен қатар Еуропарламентте осы жөнінде өзінің баяндама жасайтынын айтқан болатын. Енді тақырыпты әрі қарай тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдап көрейік.
Сейсенбі күні Еуропарламент депутаттарының ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бағытталған үндеуі ақпарат құралдарына тарады. Үндеуде депутаттар Қазақстанның батыс өңірінде өздерінің құқықтарын талап етіп, сол үшін полициядан құқай көрген жұмысшылардың жағдайына алаңдап отырғанын жеткізеді. Қарулы полицияның наразылық шарасын өткізген бейбіт азаматтарға шабуылдаған турасында бірнеше хабарлама алдық. Бізді әсіресе Жаңаөзен мен Маңғыстау қалаларындағы жағдай ерекше алаңдатып отыр. Бізге жеткен ақпарат бойынша жұмысшылар тәуелсіз әрі тиімді жұмыс жасайтын кәсіподақ құруға ұжымдық келісім шарт пен халықаралық еңбек стандартына сәйкес келетін еңбек жағдайымен жалақыға ұмтылып отыр, делінген үндеуде. Үндеу авторлары ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевты жұмысшылар мен компания арасында туындаған еңбек дауын бейбіт жолмен шешіп, сол үшін қуғындалған азаматтарды тез босатуға шақырды. Олар сонымен бірге мемлекеттің бұл тұста бейтарап позиция ұстанып, дауды заң бойынша шешіп беруге шақыратынына үміт білдіріп отыр. Үндеуге Еуропа парламентінің 7 депутаты қол қойған, олардың арасында шілде айының ортасында Қазақстанның осы өңірінде болып мәселені өз көзімен көріп қайтқан депутат Пол Мерфи де бар. Дәл осы мәселеге қатысты шілде айының ортасында Алматыда жиын өткізген Пол Мерфи мұнайшылардың талабы заңды екенін, осында бар көрген білгенін әлемге жаятынын айтқан еді. Талмас қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрмановтың айтуынша, шілденің 15 мен 21 аралығында Қазақстанда болып қайтқан Пол Мерфи іс сапарынан кейін осы жайтқа байланысты Еуропарламенттегі өзге әріптестерімен келісіп ақылдасқан. Маңғыстауда әлі күнге дейін ереуілдің жалғасып жатқанын айтқан ол, құқықтарын талап еткен мұнайшылардың сиремегенін айтады.
Вы, наверное, в курсе, что сейчас заявили о готовности присоединиться к забастовке рабочие месторождения Каламкас.
Сіздер бәлкім естіген шығарсыздар, Маңғыстау мұнайгазға тиесілі Қаламқас кенішіндегі мұнайшылар да ереуілге қосылуға дайын екендіктерін мәлімдеп отыр. Ондағы тәуелсіз кәсіподақ белсенділерінің айтуынша, ереуілді бұрындары тоқтатқан мұнайшылар қайтадан наразылық шарасына қосылып жатыр. Яғни кері процесс басталды. Барған сайын ереуілге қатысушы адамдар саны көбейе бастады.
Больше людей участвует в митинге.
Дейді Айнұр Құрманов шілденің 27-сі күні Азаттық тілшісіне. Қазақстан президенті әкімшілігінің Еуропарламент депутаттарының хатын алғаны алмағаны әлі белгісіз. Сәрсенбі күні Азаттық тілшісіне президент әкімшілігінің өзін таныстырудан бас тартқан қызметкері ешқандай ақпарат білмейтіндігін айтты.
Жалпы бөлімге звонда білесіз ба? Менде сондай мәлімет жоқ екен.
Сіз анықтай алған жоқсыз ба?
Мен анықтай алмадым.
Ал президенттің баспасөз хатшысы Бағлан Майлыбаев болса, телефон тұтқасын көтерсе де жауап бермей тастай салды. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әбет ұлқында заттық радиос хабарларымызды одан әрқарай жалғастырайық. Қымбаттағайын соң күндер Қазақстан қоғамында қызу талқыланып жатқан жайт, ол президенттің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевтың Коммерсант басылымына берген сұхбатта айтқан сөзі. Ал енді осы Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев ресейлік Коммерсант басылымына берген сұхбат жайында президент Нұрсұлтан Назарбаевпен әңгімелескені турасында да жергілікті ақпарат агенттері хабар таратып отыр. Қазақстан қоғамында қызу талқыланған бұл сұхбат дүйсенбі күні жарияланып, онда президент кеңесшісі Тимур Құлыбаевты президенттің мұрагерлігіне лайық адам ретінде атаған еді. Ол сонымен бірге бұл мәселені ағордамен келіспегендігін де баса айтып өткен болатын. Ал билік оппоненттері болса, керісінше мұрагерлік сияқты өте нәзік тақырыптардың жайдан жай айтылмайтындығын президент Назарбаевтың қоғам пікірін тексеру үшін кеңесшісіне арнайы тапсырма беруі мүмкін екендігін де айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Коммерсант газетінде жарық көрген сұхбат жайлы президентпен әңгімелескен турасында Ермұхамет Ертісбаев сейсенбі күні Тенгри Ньюс кезет агенттігіне айтқан. Ең әуелі кеңесші Коммерсант газетіне айтқан Тимур Құлыбаев мұрагер бола алады деген сөзінің ешқандай да мәлімдеме емес, өзінің жеке пікір екенін ескерте кетеді. Мен тек Коммерсант газетінің сауалдарына ғана жауап бердім, ешқандай да ресми мәлімдеме жасаған жоқпын. Тіпті мұндай мәселелер жөнінде әсіресе президенттің мұрагер турасында мәлімдеме жасауға құқығым да жоқ, дейді ол. Ол ресейлік Коммерсант газетінде жарияланған сұхбатты Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі оқып шығып күлгенін айтады. Тимур Құлыбаевты мұрагер болады деп біраз шу шығарған екенсің, жарайды, жұрттың сыңайын байқап көрейік деп күлді, дейді Ермұхамет Ертісбаев. Сонымен қатар ол сұхбатта мұрагерлік мәселесіне қатысты тек өз көзқарасын ғана айтқанын және бұл сұхбат жөнінде Нұрсұлтан Назарбаевпен алдын ала келіспегенін айтты. Жұртшылық бұл әңгімені мемлекет басшысымен келісіп алып әдейі ортаға тастап отыр деп ойлайды, олай емес, дейді президент кеңесшісі агенттікке. Естеріңізге сала кетейік, президент кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Коммерсант газетіне дүйсенбі күні берген сұхбатында Тимур Құлыбаев Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мұрагері бола алатын бірден бір адам деген еді. Осыған орай стратегиялық активтерді басқаратын Самұрық Қазына қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаев президент мұрагері туралы әзірге сөз қозғау ыңғайсыз болады. Ермұхамет Ертісбаевтың мәлімдемесі бос сөз деген болатын. Ал билік оппоненттерінің бірі қуғынға ұшыраған бизнесмен Мұхтар Әблязов болса, шілденің 26-сы күні Азаттық радиосына берген сұхбатында мұрагер сияқты өте нәзік мәселені Ертісбаев мырзаның ақордамен келіспей өз бетімен айтуы мүмкін емес. Оның пікірінше Назарбаев осылайша қоғам реакциясын тексеріп көруге ұмтылуы мүмкін. Ол Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевпен болған жағдайды мысал ретінде келтіре кетеді.
Егер қателеспесем, 2006 жылы ғой дейім, Рахат Алиев Қазақстанда монархиялық құрылым құру туралы ұсыныс айтқан болатын. Осы турасында Рахат Алиевтің өзінен сұрадым. Не себепті осылай жасадың? Себеп бұған бәрі жиреніп қараған еді деп едім. Ол мұны Назарбаевтың өзі өтінген, осылайша қоғам пікірін білгісі келгенін айтты.
Дейді Мұхтар Әблязов. Оның пікірінше Қазақстанда кім болсын, тек президенттің келісімі бойынша ғана президенттік тақтан дәмете алады.
Обратите внимание. Ну, например, он сказал, что Карим Масимов даже в мыслях не думает стать президентом Казахстана. То есть он ему в мысли умудрился залезть и
Ертісбаевтың мына бір сөзі назар аударарлық. Президент болсам деген жоспар Карим Масимовтың ойында да жоқ. Ол сонда Масимовтың ойында не бар екенін оқитын адам болып тұр ғой. Карим Масимов өте ақылды адам. Ол таққа таласа алмайды депті. Демек ақылды адам арасында да билікке ұмтыла алмайтын болып тұр. Өйткені ондай адамның басы кетеді. Осылайша Ертісбаев шынын айтам деп сырын айтып қояды. Сондықтан кім болсын, тек президенттің келісімі бойынша ғана тақтан дәмете алады. Мәсімовке бұлайша істеу қауіпті, ал Тимур Құлыбаев сияқты адамға бұл әрекет қауіпті емес.
Дейді Мұхтар Әблязов, шілденің 26 күні Азаттық тілшісіне. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Павлодар қаласының тұрғыны БТА банкінің 2008 жылдан бері борышкері Жоламен Нұркенованың аталған банк алдында қарызын өтей алмауы себебіне банк оның үйін 20 мың долларға сатып жіберген. Банк өкілдері мен сот орындаушылары үйді босату талап етіп келген уақытта Жоламанның 39 жасар ұлы 10-ші қабаттан секіріп қаза тапқан. Жоламан Нұркенова БТА банкінен 3 600 000 теңге қарыз алғанымен банк алдындағы ендігі қалған оның берешегі 600 000 теңге ғана болған. Қазір Нұркентер отбасындағы 15 жан жатақхананың екі бөлмесін 15 мың теңгеге жалдап тұрып жатыр екен. Азаттық радиосының тілшісі Ләйлі Махметжанқызына Жоламан Нұркенова ұлының 10-шы қабаттан не себепті секіріп кетуіне қандай жай түрткі болды және отбасының бүгінгі жағдайы туралы арнайы сұхбат берген болатын. Қазір сол сұхбатты тыңдап көрейік.
Жоламан ханым, осыдан бір айдан астам уақыт басыңыздан өткізген қайғыңыз бәрімізге белгілі. Сонда да болса, ұлыңыздың өз өмірін қиюына сіздер несиеге алған үйді Быта банкінің тартып алуы себеп болды ма?
Сол 24-інде бізді алдында не келіп кеткен, сонда исполнил Балғабаев. Айға 24-інде готовьтесь на выселение. Сосын мен адвокатты Семеновна Астаем народу жүледі, бірге алып. Арба алдық. Оның алдында екінші күнде біз Мантыковқа бір ипотека бар ғой. Сол жерден жазып кеттім, көмектесші мына 24-нде отна крупный выселение болды. Ол айтты, жарайды, ештеме істеген жоқ. 24-нде сағат 12:01 кезінде Балғабаев келді. Ішінен жігітті алып үлкен алға болгарка есік кесімді. Мен есікті кескен жоқпын, потому что кенжем бар, кішкентай немерем бар, 9 айлық болды. Сосын өзім есікті ашып бердім, бірінші есікті. Енді екінші есік тағын темір есік қой, көкіретін. Оны жанында тұрып алдық байлығымыз. Жүрген народ болды кісілер. Примерно бір 25 кісі. Байлығымыз есік алдында тұрдық. Тек бізді Амановтар мынау ДВТшник Амановтар секілді бүкіл үйдің барлығына көрсетті. Олар бізді лақтырып бір кемпірінің қолысын кеткесін аяғасын ойлайды. Бірдемесі болар енді есік ашып берейін деп есік аштым. Қолма қол есік ашып едім. Мен лақтырып жүрген мен ішіп кеттім. Сонда байлықтар кіріп кетті. Бүкіл окружной далада тұр байлық тұрды. Үйдің ішінде каждый төрт қолымызда нанасы ма бала. Төрт қолымызда үш төрт кісілерден Амановтар тұрды. Бір банда ұстағанды сияқты. Мен құладым. Мені қолымды көрсетіп машинаға автобусқа апарды. Осы жерде сосын балам көріп қойды, мына құлыным қайтыс болған, жеткілді. Білем қайда апара жатты. Қолдарынан сұрап алды бала. Мені лавочкаға отырғыз, сұрап берді мама успокойся деп. Баламды көргім жоқ, бірақ та звонок қарасам балам неде отыр. Төбеде 10-шы этажда аяғыммен бала сияқты ойнап, мен айттым құлыным қойшы мына үй блокқа тұрмай сенің өміріңе деп. Үлкенін шақырдым, екеуміз ал жыла ал бақыры, ол бір минутта болған жоқ деп ұшып кетті құлыным. Келін екеуміз қолымызды тосып еді, қолымызға келді деп жерге бірақ түсті. Оны қоймай олар бәрібір нәрселерді лақтыра берді. Біз жатырмыз балам үстінде, мен жатырмын. Бір жарым сағат жатты балам қара жерде. Сонда уақытта біреуді бір ДВТшникім оманды біреуді шақырған жоқ, көреді бакода көршілерім шақырды. Көре кел баламды. Сол уақытта мен тіпті есімді жинап уже жынды болдым. Үйге кірсем немеремді алып қолынан алып келінмен тағы лақтырып жіберді. Кішкентай сәби екі қолын көрсетіп тағыға мына үйге кіремін деп қайта көршілерім жылап мына қаш сәбиді үйден айырғысы келмейді деп жетіп бардым. Қойыңдаршы енді баламды енді жететін уақытқа жеттіңдер ғой, әне балам кетті. Соның бәрін дүниені көріп бізді үлкен кісі ғой кемпір шал деп ешкім неткен жоқ бізді. Соны болмай екі күнге сұрадым, екі күн мен осы үйден шығарайын, осы үйде тұрдық қой. Содан ештеме айта алмадым, сол қайғыммен мен әлі де отырмын. 40 күннен асты көз жасым тыя алмай қиналып кетті. Өзім қиналып попробую сол бір пышақ картошка жеткенде қолым қалай ауырады, қанша өмір сүремін сонша мен жүремін да дейі, чтоб біреуін хотя бы біреуін наказать етуі. Кеше келсем қағаз келіпті, что ваше дело мы обратно оправдать на рассмотрение ДВТшника. Олар экспертизаға жіберді ғой балама арақ іштіме деп, экспертиза подтвердила, что арақ жоқ.
Сіз енді 2008 жылы алған екенсіз, содан бері сіз үздіксіз төлеп келе жатсаңыз, енді қалғаны 600 мың ғана болса, 600 мың теңге. Быта банкімен өзара келісімшартты қайтадан жасаспадыңыздар ма? Қайтадан соған қарамады ма сіз келісімшартын?
Қарағысы келмеді. Қалған ақшасы 600 төлеу керек болмады ғой бізге. Қарсы шықты ғой, төлемейсіңдер. Бірақ қағаз қалып 24-інде выселение болу ғой қояқұлын. 21-інде Мантыковқа бардық. Мен қағаз ұстап кеткім, Семенов болды мынау астан председатель астан жилье народу. Сол қағаз қалыпты. Бұрынғы біз істеген қағаздар уже жоқ. Сонда Құсайынов өзі айтты ғой, Мантыковты сұрағанда маған айтты, олар ешқандай документ еткен жоқ. Міне құдай біледі, мен бәлен жасқа келіп отырмын, барлық документ сонда болды. Рассрочка сұраған, бүкіл документ сонда. Именно бір ақ документ алып қапты, когда мы были перед этим выселением. Сосын өзі Құсайынов айтты, солай, өзім обследующий помогу деген. Ал оқы, міне бір ай болды, өзі түк несі жоқ.
Сонда банк сіздің қалған 600 мың теңгеңізді төлеуге мүмкіндік бермей, 20 мың долларға сатып жіберіп отыр ғой.
Иә, біреуге сатып жіберді 20 мың долларға. Төрт комната улучшенный планировка енді қалай қиналмайды балам. Когда қартайғанда кемпір шалымыз басымызда үй жоқ.
Қазіргі отбасылық жағдайыңыз туралы айтасыз ба? Оның үстіне сіз ол төрт бөлмелі үйде үш ұлыңызбен бірге тұрдыңыз.
Иә, төрт комната үйде тұрдық. 15 кісі тұрдық. 9 немерем, 6 үлкен кісі. Қазір әсебекеде екі комнатада 15 кісі жатырмыз. Төсектеріміз жоқ, кілемнің үстінде жатырмыз. Не киетін киіміміз жоқ. Бір киімізді жуамыз, қайта киеміз. Сонымен міне Алматы мен Астанага барып жүрөм.
Эки үлкен балаңыз бар экен, отбасын курган. Алар немен айналышат? Үлкен
балам бар, сонда 6 баласы бар. И биз жетемиз. Ишке кенжем улу 3 баласы бар. Үлкөнүм недесик, тетстрита речик бол. Бул жакта азыр өзүн кулун билмейт, мурунда эмес квартира ошо тал бере коёт. Кенжем недесик кастинг тестит. Сол балгы бывший тракторный завод кой. Кыз келе жатыр, балалар баяктар окууга барып, эки немерем институтто окуйт, калгандары школ окуйт, калгандары садикка барып жүрөт. Бизге эмне карта? Бир Алла билет каса өмүр сүрөмүз.
Лейла Махметжан кызы, Азаттык радиосу Алматыдан.
Кымбаттагы айын сиздердин бул тыңдагандарыңыз Павлодар каласынын тургуну банк алдындагы борушунан үйүнөн да жана улунан да айрылып отурган Жоламан Нуркенованын сухбаты болотун.
Азаттык дегенибиз не, кайда, кашан деген саволдорго жооп издейтин.
Алемдин соңгу жаңылыктары,
окуя орнунан жолданган репортаждар,
өзектүү маселе менен түрлү такырыптагы сухбаттар.
Эндеше сиз да азаттыкка үн косуңуз.
Сөйлөп турган Азаттык радиосу энди кабарларыбызды ар карай халкаралык тактар менен жалгастырсак, жума күнү Норвегиядагы кыса кыргыны элдин тарыхында бурун соңду болмаган окуя дейди ошо элде туратын казак азаматы Махмут Башташ. Казыр күдүктөлүп жана ого каршы жабык соту жүрүп жаткан Андерс Брейвиктин салган ойрандан курбан болгондордун саны жөнүндө бугаралык акпарат куралдарында ар түрлүү айтылат жана кабарсыз кеткендердин да тизими али толук жарыяланбаган. Ал ошо сарсенби күнү полиция Андерс Брейвиктин Осло маңындагы фермасында сакталган жарылгыч заттар коймасын тауып, залалсыздандыргандарын да айтты. Сонымен катар полиция Ослодагы жарылыш менен Утой аралында катышта курбан болгондордун тизими али толук жарыялай алмай отур. Камаудагы Брейвиктин адвокаты ул шабуулдарга жоопкерчилик алганы менен кинаны мойнуна алгысы келмей отургандыгын айтып, Брейвик өзүн батыс алемин мусулмандар баскынчылыгынан куткаруучу иретинде көрсөткүсү келет дейди. Ал энди осо Ослодо туруп жаткан казак азаматтын пикирин тыңдап көрөйүк. Микрофон алдында Махмут Башташ сухбатты алган Өкүлай Бестай.
Норвегиянын өзү калкы жубас калк болот. Алар өздөрү көп чет элден келген таанымагандар менен аралашпаса да зыяны жок болот чет элден келгендерге. Эми ичинде мурундан бери бар, мисалы бир 200 киши чет элдиктерге каршы болгон, мусулмандарга каршы болуп жүргөндөр канча жүз киши бар болот. Эми аны колдогон көп киши жок. Жалгыз бир партиясы бар, сол гана биттей, сол мусулмандар каршы болгон билинет.
Брейвиктин партиясын айтып отурасызбы, жакташтарын?
Ия, прогресс партиясы сол бурун мүшөвекен мына сол Брейвик.
Сиздер осыган дейин Брейвиктин осындай устанымдары менен таанышып бериңиздер. Жалпы христиан асир эдинчилдеринин экстремисттеринин мусулмандарга катышты устаным мен.
Осыдан бир 7-8 жыл бурун бир африкалык бир баланы өлтүрсөгөн экстремисттер. Одан башка укмуна алган зыян жок болосун. Ондан кийинки зыян мына болду. Жума күнү сол деген сол чабуул менен көп кисини кыргызстап отур. Биринчи ирет осундай болуп отур. Норвегиянын өз калкына көп зыян тийкетти мусулмандардан бурун.
Ал энди Норвегиядагы журттун өзү ошо шабуулдар жөнүндө кандай пикирлер айтууда?
Баары каршы айтып отур, муну болмайтын нерсе калай болду. Мисалы адам керчилик жагындан болсун, саясий жагындан болсун, мисалы дин жагынан болсун, болмайтын нерсе бул террорист болду. Жындыгысын истеген деп со каршы болуп отур. Мисалы алдын күнү кечке Норвегияда өлгөн кишилерди сол эске алып жыйналды. Норвегияны көп көргөн жалгыз Ослодо 200 000 киши жыйналды, каршы болуп баарын колдорун күл, башка калаанын баарында болду чабууга каршы болгондор. Күнгө дейин болмаган нерсе Норвегиянын тарыхында жок экен мындай нерсе.
Энди ошо Норвегиядагы шабуулдардан кийин жалпы мусулмандарга деген көз карас коомдо өзгөрдүбү? Кандай бир карым катнаш сезинип отурсуздар? Эч кандай бир кауп жокпу?
Жок, андай бирдеке жок. Биз мисалы 38 жыл болду ошо жыл, мага мисалы эч ким келип сен мусулмансың, сен анаусың, мынаусың эч ким мисалы бизге эчтеңе айткан жок. Жалгыз билебиз кээ бир кишилердин мисалы жакшы көрмөйтүн мусулмандарды, асыресе мына 11 септемберден кийин мусулмандарга деген көз карас өзгөрүп кетти, каршы болгон көп көбөйүп кетти.
Норвегиядагы ушу Брейвиктин шабуулдарынан кийин полиция күчтөрү да, адвокаты да ал Норвегияны коргоо үчүн аракет этипти деп бир он актагандай сөздөр айтып жатыр го.
Жок, азырча ким колдоп отурган жок. Баары айтып отур, мынаны истеген жындыгысын истеген ал болмойду. Брейвиктин өзү адвокат кеше айтты, мынау жындыгысын истеген. Анын сөйлөгөн сөздөрүн баары жындыгысын кирепти. Мен барып башка нерсе сурасам, ал барып калктын көз карасы кандай болду, мага медиа айтып жатырма деп содар сурап жүрдү.
Энди
Қымбат ағайын, Норвегияда тұратын қазақ азаматы Махмұт Башташпен сұхбатымыздың толық мәтінін сіздер таңғы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ардақтаған енді бір сәт соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарына тоқтала кетсем. Оңтүстік Қазақстан облысында жоғалып кеткен бір топ саяхатшы табылды деп хабарлады осы сәрсенбі күні Интерфакс Қазақстан агенттігі. Еуропа парламентінің депутаттары Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жолдаған хаттарында бірнеше айдан бері ереуілдеп жатқан мұнайшылар мәселесін бейбіт реттеуге шақырған. Ақштың Алабама штатында Өзбекстанның 21 жастағы азаматы Ұлықбек Кодиров Обаманы өлтірмек болды деп айыпталды. Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконың өкілі мәлімдегендей, прокурорлар соттан Юлия Тимошенконы қамауға алуды сұраған. АҚШ президенті Барак Обаманың әкімшілігі 2009 жылы түрмеде қаза тапқан заңгер Сергей Магнитскийдің өліміне қатысты ресейдің ондаған ресми өкіліне АҚШ-қа кіруге тыйым салды. Египеттің бұрынғы президенті Хосни Мубарактың өзін әлсіз сезініп асудан бас тартқаны хабарланып отыр. Сонымен қатар Қазақстанда бір апта ішінде 4,5 тоннадай есірткі тәркіленгенінде бұқаралық ақпарат құралдарында хабарланды. Ардақтаған Азаттық радиосының тікелей толқынындағы бұл жарты сағатта хабарлар аяқталды. Бұдан кейін сіздердің назарларыңызға дөңгелек үстел сұхбаты ұсынылатын болады. Әрдайым да амандықпен тілдескенше.